Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Inilabas na ng Bureau of Statistics ang paunang resulta mula sa pinakahuling census. Ang pangkaraniwang Australiano'y kinilala't nagbigay ng unang sulyap sa datos mula 2016 na census. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelis na isinalaysay sa wikang Filipino. Naipaalam na ng Australian Bureau of Statistics o ABS ang unang sulyap mula sa datos ng nakaraang 2016 Census of Population and Housing. Ito'y paunang resulta sa pangunahing mga impormasyon na isasapubliko sa huling bahagi ng taong 2017, kabilang ang mga datos sa lahat ng mga state at territory at mas detalyadong impormasyon mula arabal at lokal na pamahalaan. Sa ngayon, napag-alaman sa mga paunang datos na ang pangkaraniwang Australiano ay 38 taong gulang, isinilang sa Australia at babae, kung saan ang kanilang mga ninunoy, English. Siya ay may asawa at 2 anak. Nakapagtapos ng year 12, naninirahan sa bahay na may 3 kwarto at 2 sasakyan. Ipinaliwanag ng Director ng Census Data Assurance, Sue Taylor, kung paano naabot ng ABS ang konklusyong ito.
We use the most common response, or the mode, for all of the characteristics that describe the typical Australian, except for age. For age, we use the median response.
Sa 2016 census, ang tinatag na typical person o pangkaraniwang tao ay nag-iiba sa bawat state. Sa Tasmania, ang pangkaraniwang tao ay pinakamatanda sa edad na 42 taong gulang. Habang sa Northern Territory, ang pinakabata na pangkaraniwang tao ay nasa 34 na taong gulang. Lubhang mas batang edad ng pangkaraniwan o typical na Aboriginal or Torres Strait Islander Australian. Ito'y nasa 23 taong gulang at babae. Ang pangkaraniwang Australianong lalaki ay 37 taong gulang, mas bata ng 1 taon sa pangkaraniwang babae. Ayon kay Dr. Amanda Elliott mula Department of Sociology and Social Policy sa University of Sydney, naunawaan niya kung bakit binuo ng Australian Bureau of Statistics ang gantong uri ng impormasyon. Ngunit kanyang kinatwiran na walang gaanong impormasyong binibigay ito ukol sa pang-araw-araw na karanasan ng ordinaryong Australiano.
It's fairly meaningless statistically as well. It doesn't tell us about the rich diversity of human existence in Australia. We're not all 38-year-old women with 2 children and we don't all live in a capital city. We have a wide variety of experiences and life histories. And the idea of what's typical really masks that rich diversity. It masks the, you know, quite extraordinary multiculturalism in Australia. It renders all of that invisible.
Si Michael Turkic at William Uy Vule ay same-sex couple mula Lincoln sa New South Wales. Ani Michael, habang ayon sa bilang o statistics, sila'y di pangkaraniwan o tipikal na Australianong mag-anak, nararamdaman rin nila ang maraming mga problema, pressure at stress ng maraming mga Australiano.
Okay, so when people ask me what makes us a typical Australian family or couple, and we say to them the same things that make you a typical Australian family. We've got children we look after, we're putting them through school and university. We have to worry about things like the rent and the mortgage and the phone bills, the pickups and drop-offs, making sure there's enough cash to take, you know, for takeaway food when you're on a trip. They're the normal things that people identify with, regardless of your sexuality or what couplings that you're in. You know, they're the things that affect us every day.
Di nakakarinig si William Uy Vule at kumakatawan siya sa may 0.1% ng populasyon kung saan ang kanyang karanasan ay hindi pangkaraniwan.
That's changed now to 20,000 Australians is having or some form of hearing loss. While I do have the community that I relate to get on with my hearing friends much more just because of I identify with them more.
Habang ayon sa mga paunang datos, ang pangkaraniwang Australiano ay may mga magulang na isinilang sa Australia, ito ay nag-iiba rin sa bawat state. Ang mga taga New South Wales, Victoria at Western Australia ay mayroong isa sa kanilang mga magulang na isinilang sa ibang bansa. Ang pangkaraniwang migrante noong taong 2016 ay isinilang sa England, 44 na taong gulang. Habang noong taong 2006, sila'y nasa edad na 46 na taong gulang. Mayroong mga pagkakaiba sa pagitan ng mga state na sumasalamin sa migrasyon. Ito'y sinuri ng social researcher na si Elaine Miles mula Macrindle Research.
What we're seeing is while the median Australian who was born overseas still was born in England, there's been a shift, particularly in New South Wales and Victoria, where the typical resident who was born overseas in New South Wales now comes from China rather than England, which was the case in 2011. And in Victoria, the typical Australian born overseas now comes from India, which wasn't even in the top four list even 10 years ago. And so you're seeing some of the realities of the migration coming through the figures released.
Ang susunod na paglabas ng datos mula Australian Bureau of Statistics Census ay sa 27 ng Hunyo. Kabilang dito ang mas detalyadong impormasyon ukol sa mas maliit na mga grupo sa populasyon at mas maliit.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.